Erga Paulos gara warra Qorontosii ergeta qara. Qorontosii qara 4:1.
Ana Paulosii fedha waaqaatiin ergamaa Yesus Kristosii akka ta'uuf waamamee fi obboleessa keenna Sosteenis irraa waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa ka qachaa Qorontosii keessa jiruuf warra Yesus Kristosiin woyyoontanee fi ka isaa ta'iisaaf waammantan akkasuma isaanii fi nu'uuf goottaa ka ta'e warra maqaa goottaa keenna Yesus Kristosii addee garaa garaatitti waammattanu maraaf waaqi abbaan keennaa fi goottaan keenna Yesus Kristos badhaadhaa fi nagaa isiniif kennu. Waaqi karaa Yesus Kristosiitiin badhaadhaa fi waa isinii kenneef ayyannaa maraa isa galateeffadha. Isin Kristosiin waan maraan waan dubbattanuu fi beekumsaan duroontaneertani. Wanni nuti marroo Kristosiitiif dhugaa baan isin biratti hidda horattee jabaattee. Tanaaf mul'atiisa goottaa keenna Yesus Kristosii adoo eegattanuu kennansi ayyaanaa tokkollee isinirraa hin dhidhanne. Haga guyyaa dhufa goottaa keenna Yesus Kristosiititti warra komii hin qabne teetanee akka jiraattan inni jabaattanee akka jiraattanu isin tolcha. Ilma isaa goottaa keenna Yesus Kristos waliin tokkummaa akka qabaattanu ka isin waame waaqi adda tama'a. Obboleeyyaan tiyya, gargari bayiis odduu teessanitti hin jiraatin. Isin duudiin waan dubbattanutti akka walii galtanu, yaadaa fi akeettii takkaan jabaattanee akka leetanu maqaa goottaa keenna Yesus Kristosiitiin isin gorsa. Obboleeyyaan tiyya, waldhabi odduu teessanitti akka jiru maatiin Kiloo'ee anatti himaneeran. Kunillee isin tokko tokkoon keessan anka Phaawulosiiti, kadhibiin anka Aphiloosiiti, kuun anka Phexroosiiti, kabiraa anka Kristosiiti jettani. Kristos gargar qoodameeraare fannoo irratti isiniif kadu'e Phaawulosi yookiin isin maqaa Phaawulosiitiin cuuphantane Krisphoosii fi Gaayoos malee isin keessaa nama tokkoollee waan hin cuuphiiniif awwaa galateeffadha. Tanaaf namni tokkollee maqaa Phaawulosiitiin cuuphantaneertan jedhiisan danda'u. Ani Istifaanosii fi maatii isaallee cuupheera. Kana malee nama dhibii ka cuupheeru hin qaabadha. Kristos akka oduu gammadaa lallabuuf ana erge malee akka an cuuphuuf ana hin ergine. Fannifamuu Kristosii akka hunnadhanne oduu gammadaa akka lallabaaru qarummaa namaatii ni moti. Ergaan fannifamuu Kristosii warra baduuf gowwumma, nu warra fayyuuf ammoo humna waaqaati. Barreeffama wayyicha keessatti anqarummaa warra qaroolee hin balleessa, beekonsa beekoleelle gatii hin dhoogga jedha. Maarri qaroo meeti, beekaan guddaa horee eessa jira? Ka waan lafa tanaa qorqor horee meeti, waaqi qarummaa lafa tanaa gowwummaa tolcheen jiru? Waaqi akka warri lafa tanaa qarummaa ifiitiin isa hin beenne waan godheef barsiisaa akka gowwummaatti laakkuwamu kanuuti lallannu warra dhugeeffatu fayyisiisaa fi fedhii waaqaa ta'eera. Yihudooti bilibaasa dhagguu fedhan, Giriikotillee qarummaa barbaadan, nuuti ammoo Kristosii fannifame lallanna. Kun Yihudootaa fi gufu, warra Yihudootan ta'iiniifillee gowwumma, ammoo warra waaqi waame warra Yihudootaatii fi warra Giriikotaatiif Kristos humna waaqaatii fi qarummaa waaqaati. Wanni gowwummaa waaqaa fakkaatu qarummaa namaa hin caalti. Wanni dadhabbii waaqaa fakkaattullee humna namaa hin caalti. Obboleeyyaan tiyya, yennaa waaqi si waame nama attamii akka teetan qaabadha. Akka yaada namaatti isin keessaa warri hedduun qaroolee yookiin jajjaba yookiin warra gugurdaa'amuuti. Waaqi ammoo qaroolee qaanessu'uuf warra biyya lafaatitti akka gowwoolee laakkuwaman fu'ate, warra jajjaba qaanessu'uuf warra biyya lafaatitti akka dadhaboolee laakkuwaman fu'ate. Waaqi waan warra biyya lafaa biratti barbaachisa jedhamee ilaallamu akka hin jirre godhiisaaf waan biyya lafaatitti gadi qabamee fi tuffatamee wayittuu hin laakkuwanne fu'ate. Eenyulle fuula waaqaa duratti akka if hin janyeef inni tana godhe. Isi ammoo waaqa akka Kiristoos waliin tokkummaa qabaattanu godhe. Tanaaf waaqi akka Yesuus Kiristoos qarummaa ta'een, balchummaa ta'een, wayyummaa fi wodoo keenna ta'u godhe. Maarree barreeffame wayyichi ka if jaju gootaan if jajuuti jedha.
Qorontoosii qaraa 4:2.
Obboleeyyaan tiyyi ayyannaa gara keessan dhufe jechoota gugurdaa fi qarummaan dhossaa waaqaa isinitti lallanne. Ahaga isin bira ture Yesuus Kiristoosii fannoorratti fannifame malee waan dhibii waan tokkollee beekuu dhabiisaaf murteeffadheera. An dadhabaa ta'ee soda'an akka malee rorummaa gara keessan dhufe. Haasonni kiyyaa fi lallabi kiyya ayyaanaa fi humna waaqaa mul'isiisaan malee jechoota qarummaa namaatii ni moti. Dhugeeffannaan teessan qarummaa namaarratti adon ta'in humna waaqaa irratti ta hundootte akka teetuuf antana godhe. Teetuu malee warra ayyaanaan bilchaateef jecha qarummaatiin barsiinna. Qarummaantu ammoo ta biyya lafaa yookiin muummee irratti ta baddu qarummaa bulchitoota lafa tanaatii moti. Nuuti ammoo biyyi lafaa ado hin dadamin duratti ulfinna kennaaf qarummaa waaqa qopheessee fi dhossaa isii ta dhokattee turte dubbanna. Bulchitoota biyya lafaa tana keessaa qarummaa tana ka beeke tokkollee hin jiru. Ado beekanee jiraatane gootaa ulfinnaa hin fannisanuuyyu. Teetuu malee barreeffami wayyichi waan ilti namaa hin dhaggin, waan gurri namaa hin dhaga'in, waan gadhaan namaa hin yaadatin waaqi warra isa jaalatuuf qopheesseera jedha. Waaqi ammoo karaa ayyaana ifiitiin dhossaa ifii nutti mul'iseera. Ayyaanni waaqaa waan duudi dhossaa waaqaa ta gadi fagootuu hin qorqora. Waan nama tokko keessa jiru mara ayyaanuma nama san keessa jiruttu beeka malee nami dhibiin hin beeku. Akkasuma ayyaana waaqaa malee marroo waaqaa ka beeku eenyulle hin jiru. Waan waaqa irraa nuu kenname akka beennuuf ayyaana waaqaa fudhanne malee ayyaana biyya lafa tanaa hin fudhanne. Tanaaf nuti dhugaa ayyaanaa ayyaantoleef kabarsiisaaru qarummaa ayyaana waaqarraa dhaggantuun malee qarummaa namarraa dhaggantuu ni moti. Nami ayyaana waaqaa hin qabne gowwummaa waa itti fakkaattuuf kennansa ayyaana waaqarraa kennamu hin fudhatu. Kennansi sun kan qorqoramu ayyaana waaqaati waan ta'eef hubatiisaaf hin danda'u. Nami ayyaana waaqaa qabu waan duudii qorqora. Inni ammoo ifiif eenyulleen hin qorqoramu. Barreeffami wayyichi yaada gootaa ka beeku eenyu, ka gorsa isaa kennu eenyu jedha.
Qorontoosii qaraa 4:3.
Obboleeyyaan tiyyi ayyannaa isin barsiise akka warra yaada foonii gula deemuutiif Kiristoosiin daa'immaaniititti malee akka ayyaantoleetitti himoti. Isin sagalee jadduu nyaatiisa waa hin ga'iniif aanan isin areere malee sagalee jajjadduu moti. Ammaan tanallee sagalee jajjadduu nyaatiisa hin geenye. Isin haga amma akka warra biyya lafaa warra fedhii foonii gula deemu. Isin waan wal hinaattanuuf wal mormitanuuf warra fedhii foonii gula deemuu motiire akka yaada namaatitti leetanii motiire isin keessaa tokko anka Phaawulosiiti, ka dhibiille anka Aphiloosiiti yennaa jedhu. Isi akka warra biyya lafaa ta'uu keessanii motiire inni Aphiloos een, Phaawulosille een. Nuuti akka gootaan hujii fi nutti kennetti tajaajiltoota akka si dhugeeffattanu goone. An midhaan dhaabe, Aphiloos bisaa obaase, ka guddise ammoo waaqa. Tanaaf waaqa isa guddise malee ka dhaabe yookiin kabisaa obaase homaayyuu moti. Kadhaabee fi kabisaa obaase walqixa. Namuu akkuma hujii ifiititti gatii ifii fudhata. Nuti tajaajiltoota walqabannee waaqaaf hujaarra. Isin fichaa fi ijaarsa waaqaati. Akka badhaadha waaqanaa kennetti akka nama qaricha mana ijaaru tokkoo ahundee hundeesse. Kadhibiin hundee ahundeesse irratti ijaara. ammo nami tokkoyyu achi rat attame aka jaru ifega tuqaba hunde yenna tokko hundotte male enulle hunde dibi hunde si sandande hunde tunille Yesus Kristos nami hunde tanaratti worqi meetiin dakagati guddootiin mukaan buuyon yokin huuraan ka ijaaru yojiraat guyyaa mur'a ka hujiin nama tokkootu ifatti baatu hin dhufa. Guyyaa san hujiin nama tokkootu ta'attamii akka teete ibiddaan hagalaallantee mul'atti. Hujiin namichi mana ijaaru hundeessa irratti huje ibiddaan hagalaallantee adoo hin gubati yoo hatte inni gatii ifii hin fudhata. Namichi mana ijaaru ka hujiin isaa gubattee baddu ammoo gatii ifii hin dhaba. Teetuu malee inni ifiif akka nama ibidda keessa taree hin gubatin hafuu hin fayya. Isin galma waaqaa akka teetanee fi ayyaanni waaqaa isin keessa akka jiru hin beettanuu? Nami galma waaqaa yoo diige waaqisa hin diiga. Sababille galmi waaqaa woyyicha. Galmi kunille isinuma. Eenyulle ifin sobin nami isin keessaa akka yaada biyya lafaatitti qaroo ifisa'u yoo jiraate dhugumaan qaroo ta'iisaaf akka gowwaa if laakkoowwuuti. Qarummaan biyya lafa tanaa fuula waaqaa duratti gowwummaa. Kunille barreeffami woyyichi waaqi qaroolee qarummaa isaaniitiinuu isaan qaba jedha. Barreeffami woyyichi dhibiille gootaan yaadi warra qaroolee kawo hin baane akka ta'e hin beeka jedha. Tanaaf wanni marti teessa waan teeteef eenyulle namaan if hin jajin. Maarre Phaawulosille teenaan, Apholosille teenaan, Phexrosille teenaan, biyya lafaalle teenaan, jireennalle teenaan, du'alle teenaan, waa ammaalle teenaan, waa hegeriille teenaan, wanni duudiin keessan. Isi ammoo ka Kiristoosiiti. Kiristoosille ka Waaqaati.
Qorontoosii qara 4:4.
Namooti akka tajaajiltoota Kiristoosiititti warra dhossaa waaqaa mul'isiisaaf itti gaafatamummaan itti kennante akka teenetti nu laakkoo'uu qaban. Itti gaafatantootti gootaa isaaniitiif addatamuu qaban. Isin yookin nami dhibiin akka ulaagaa namaatitti yoo anatti mure anaaf homaamoti. Aninuu ifirratti muriisan danda'u. Wadanaa kiyyaan waa if komadhu hin qabu. Wanni kun ammoo dhugumaa akka an qulluu ta'e hin mirkaneessitu. Kanarratti muru goottaa. Tanaaf yennaan adon ga'in goottaan adon dhufin eenyulletti murina. Inni waan dukkana keessatti dhokate ifatti hin baasa. Yaada gadhaa namaa keessatti dhokatelle diidatti hin baasa. Yennaa san nami martinuu galata isaaf male waaqarraa hin dhaggata. Obboleeyyaan tiyyi isiniif jedhee tana duudi Apholoosii fi ifii kiyyatti fakkeessee dubbadheera. Hiikkaan jecha waan barreeffameerra hin tarinaa jedhu akka nurraa barattanuu fi antana godhe. Tanaaf eenyulle nama tokko if jajee nama dhibii tuffatuu hin qabu. Ati warra dhibii maaliin caalta? Waa ati qaddu duudii kasii kenne waaqaamoti? Maarree yosarraa fudhattee jiraatte akka kennaa hin ta'iinititti maaf if jajja? Isin qaata waan barbaaddan mara dhaggattane. Isin qaata duroontane. Nu'u malee isin qaata mootontane. Nuti isin walii akka mootonnu ado dhugumaan mootontane hin jaaladha. Waaqi nu ergantoota akka warra du'atti muranee gara itti ijjeeffamanu geeffamanuu warra gadee waan nu godhe se'a. Tanaaf biyya lafaa irratti ergantoota waaqaatii fi fuula namaa duratti akka waan daa'uu teenee mul'anna. Nuti Kiristoosiif jenne gowwoolee teeneerra. Isi ammoo Kiristoosiin qaro. Nuti dadhaboole. Isi ammoo jajjaba. Nuti ulfinna dhanneerra. Isi ammoo ulfeeffantaneertani. Haga ammaan tanaalle nuti beelotaa, dheebotaa, daaraa, dikamaa, mana dhannee rakkataa, harka keennaan hujaa dadhabaarra. Yennaa nu abaaranu nuti eebbina. Yennaa nu miidhanu nuti ossina. Yennaa nu arrasanu nuti waan dansaa deebinnaaf. Haga ammaan tanaalle nuti kosii fi caffaa biyya lafaati. ani akka ijoolleet ya jaalatan teetitti isin gorsiisaaf malee isin qaanessiisaaf tana barreessiisatti hin jiru. Isin kiristoosiin abbootii guddisaa 10,000 yoo qabaattanille abbaa tokko callaa qaddan. Oduu gammadaa barsiise karaa kiristoosiitiin abbaa keessan ta'eera. Tanaaf fakkeenya kiyya akka fudhattan isin kadhadha. Sababa kanaaf an ilma jaalatamaa kiyya ka kiristoosiin addatame Ximootewos gara keessaa erga. Inni karaa jiru ka kiristoosiin dhaggadha. Kama an walde'oota kiristaanaa addeemarratti barsiisu isin yaadachiisa. Isin keessaa gariin waan dhufee isin dhaggaan jirre seane guddoo kooraneeran. Yoo fedha waaqaa teete ammoo an dhiyoo tanattuu gara keessan dhufee warri koorameeyyiin kun waan dubbatan callaa adon ta'in hunna isaaniille beekuu fedha. Sababille mootummaan waaqaa waan dubbii adon ta'in hunna waaqaati. Kan feetan ulee fudhadhe isinitti dhufa moo yookiin ayyaana jaalalaatii fi qajeelummaatiin isinitti dhufa?
Qorontoosii qaraa 4:5.
Amma sagaagalummaan warra waaqa malee leewu odduutti hin godhamin odduu teessanitti akka jirtu odeeffamaara. Nami niitii abbaa fi akka niitii godhateeru jira. Maarre wanni fokkoo akkanaa odduu teessan jirtuun hin gadditan malee attan koortan. Nama akkasii odduu teessan hin baasa. Annafa kiyyaan isin bira jiraadhuu dhabulle ayyaanaan haga ammaa isin bira jira. Akka isin bira jirutti ta'ee nama waan farra akkasii hujarratti maqaa gootaa Yesuusiitiin an itti mureera. Yennaa isin maqaa gootaa Yesuusiitiin walta dachaatan anillee hunna gootaa Yesuusiitiin ayyaanaa odduu teessan waan jiruuf nafi namicha kanaa akka baduuf harka seexanaatti dabarsaa isa kenna. Guyyaa gootaa Yesuus dhufu lubbuun nama kanaa akka fayyituuf tana gootan. Tanaaf ifi jajuun keessan dansaamuti. Uukoon diqqoon bukoo guddoo akka bukeessitu hin beettanu akkuma amma jirtanutti akka bukoo haariyaa ta'a uukoo if keessaa hin qannee akka teetan uukoo dullattii if keessaa gata. Hooleen jila irra dabarama keennaa Kiristoos wareegameera. Tanaaf jila irra dabaramaa keenya uukoo dullattii ta'a cubbuu fi hammeenna qadduun adon ta'in xaltaa qullummaatii fi dhugaatiin ka uukoo hin qanneen kuwaa ulfeessina. Sagaagaltoota waliin tokkummaa hin qabaatina jedhe xalayaa kanaan duraa keessatti isiniif barreesseera. Akkas jechuun kiyya guutumaa guutuutti warra waaqa malee li'anu sagaagaltoota yookiin joljoltoota yookiin hattoota yookiin warra waaqa dharaa waaqonsanuun hin lansoomina jechuu uumate. Adu akkas teetee jiraatte biyya lafaa keessaa ba'uu qaddaniyyu. Ani ammoo nama ifii an dhugeeffadheera jedhaa sagaagalu yookiin joljolu yookiin waaqota dharaa waaqonsu yookiin maqaa namaa balleessu yookiin machoo yookiin hatuun hin lansoomina jedhee isinii barreesse. Nama akkanaa walilleen hin nyaatina. Warra tokkummaa waldiyaa kiristaanaa keessan jirretti muriisi hujiitii yaare warra tokkummaa waldiyaa kiristaanaa keessan keessa jirutti isin muruu hin dandeettanuure warra ala jirutti ka muru waaqa. Barreeffami woyyichi nama hamaa wadhakkaa teessaniin baasa jedha.
Qorontoosii qaraa 4:6.
Isin keessaa nami tokko dhugeeffataa dhibiin yoo wal dhabe dubbii san kolbaa waaqaa duratti ilaaluurra attami gara kora muraa kan warra hin balchoomiin dhaqiisaaf gantarre. Kolbaa waaqaa biyya lafaa irratti akka muru'u jirtu hin beettanu? Maarre biyya lafaa irratti kan murtan yoo teetane waan diqqoo akkanaatitti attam muruu dadhaddan? Nuti ergantoota waaqaa irratti akka murru hin beettanu? Irra caalaa waan biyya lafaatitti attam amma muruu dhannare? Eegasuu yoo wal dhaddane dubbii teessan warri waldiyaa kiristaanaa keessatti hin barbaachinne akka isinii muru attam itti geeffattarre? Akka isin fokkifattanuuf antana jedhaara. Namni qaroon wal dhaba obboleeyyaaniititti muru wadhakkaa teessan hin jiru? Isin keessaa ammoo dhugeeffataan tokko kadhibii wal dhabee gara kora mura'a kan warra dhugeeffatiinii geessuu qaba. Isin wal himattanee falmatiisinuu jigiisa keessan mudhitti. addeessan ado isin yakkantane hiwayyu akkasuma ado saamantane wayyaamoti isin ammoon kiristaana obboleeyyan teessanuyyu yakkitane saamaartan. Jallaameyyiin mootummaa waaqaa akka hin dhaallen beettanu hin sobamina. Sagaagaltooti yookin warri waaqota dharaa waaqessu yookin gaarayyeeffattooti yookin dhiirti dhiira bukkoonsitu yookin hattooti yookin joljoltooti yookin kamachow yookin warri maqaa namaa balleessu yookin warri saamu mootummaa waaqaa hin dhaalu. Isin keessaa gariin warra akkanaa turtane. Isi ammoo maqaa gootaa Yesus Kiristoosiitiifi ayyaana waaqa keennaatiin cubbuu dhiqattane kolbaa waaqaa teetanee balchoontaneertani. Namni tokko wanni marti anaaf eeyyatanteerti jedhuu danda'a. Wanni marti ammoo bu'aa qaddi jechuu uumati. Wanni marti anaa eeyyatanteerti teetuu malee waan maraaf garba ta'ee hin bitamu. Namni dhibiin sagaleen gadhaaf gadhaalle sagaleef jedhuu danda'a. Waaqi ammoo waan kana lamaanuu hin balleessa. Nafi keenna gootaa tajaajiluuf gootaallee nafa kunuunsuuf malee nafa sagaagalaaf itti fayyadamuu hin qannu. Waaqi gootaa du'aa kaaseera. Innillee humna ifiitiin du'aa nu hin kaasa. Nafi keessan mitikaa nafa Kiristoosii akka ta'e hin beettanu? Maarri ani mitikaa nafa Kiristoosii fuudhee mitikaa sagaagaltuu godhuu qaba? Ijjumaa ta'uu hin qabu. Nami dubartii sagaagaltittiin walitti maxxane nafi isaa ka isiitiin tokko akka ta'e hin beettanu? Barreeffami wayyichi isaan lamaanuu foon tokkocha ta'an jedha. Nami gootaatti ifi maxxanse ayyaanaan isa waliin tokko ta'a. Sagaagalummaa irraa fagaadha. Cubbuun dhibiin nami huju nafa namaa hin tuttu. Nami sagaagalu ammoo nafa ifii irratti cubbuu huja. Nafi keessan galma ayyaana wayyicha waaqisiniif kenne ka isin keessa jiraatu akka ta'e hin beettanu? Yoona isin ka waaqaati malee ka mataa keessaniitii moti. Waaqi gatii isin bitate. Maarre nafa keessanii waaqa ulfeessa.
Qorontoosii qaraa 4:7.
Marroo gaaffii gara kiyya barreessitane dhiirti dubartii ado fuudhuu dhaddeedansa. Sagaagalarraa if eegatiisaaf ammoo dhiirti tokko tokkonuu niitii ifii qabaattuuti. Dubartiin tokko tokkonuu dhirsa ifii qabaattuuti. Dhirsi haqa niitii ifii ka dhirsummaa hin dhooggatin. Niitiillee haqa dhirsa ifii ka niitummaa hin dhooggatin. Niitiin nafa ifii irratti baallii hin qaddu. Nafa isii irratti baallii ka qabu dhirsa si'iiti. Akkasuma dhirsillee nafa ifii irratti baallii hin qabu. Nafa isaa irratti baallii ta qaddu niitii isaati. Akka jabaattanee daadimattanuuf isin lamaanuu walii galtanee yennaa murtootteef yoo teete malee haqa dhirsaaf niitumma'a walin dhooggatin. Sababa kanaan kaka'e if qabachuu dadhaddanee seexanni akka isin ataanne ammallee walitti deebi'a. Isiniif eeyyamiisaaf malee isin ajajiisaafi moti. Nami duudiin akuma kiyya adoniitii fuudhuu dhabe hin fedhaay. Waaqi ammoo nama tokko tokkoofuu kennaa adda addaa kenneera. Tokkoof kennaa tokko, kaaniif kennaa dhibii kenneera. Amma warri fuudhiinii fi hin heerumin akkasuma haadhotiin hiyyeessaa akka kiyya fuudhaa fi heeruma malee ado jiraatanee dansa. Ifi qabatiisa yoo dhabane ammoo addee halchaa fooniitiin gubatan fuudhuu wayya. Warra fuudheefi ajaja kennu qaba. Ajaji kunillee ka goota'aati malee kiyyaamoti. Dubartii heerumte dhirsa ifii irraa gargar hin bayin. Yoo baate ammoo ado heerumin qofuu leetuuti yookin dhirsa ifii waliin araarantuuti. Akkasuma dhirsillee niitii ifii hin lakkisin. Warra dhibii ammoo gootaa ado hin ta'in an akkana jedha. Nami dhugeeffate tokko niitiin dhugeeffatin yoo qabaate isii isa waliin le'iisa jaalatu inni isii hin lakkisin. Dubartiin dhugeeffatte takkalle dhirsa hin dhugeeffatin yoo qabaatte inni isii waliin le'iisa jaallatu isii isa hin lakkisin. Abbaan manaa kan hin dhugeeffatin karaa haadha manaa ta dhugeeffatteetiin waaqa biratti fudhatama qabaata. Haati manaa ta hin dhugeeffatiinille karaa abbaa manaa ka dhugeeffateetiin waaqa biratti fudhatama qabaatti. Yoo akkas ta'uu dhadde ijoolleen teessan nama waaqaa ta'uu hin dandeettu. Aha kana yoo leetan ammoo ijoolleen teessan nama waaqaa hin teeti. Isin keessaa akka hin dhugeeffatin gargar bayiisa yoo fedhe ba'uuti. Dhirsi dhugeeffataa ta'e yookiin niitiin dhugeeffattuu teete haala akkasiitiin hin hidhaman. Waaqi nagayaan akka leetanu isin waame. Ati dubartii tana dhirsa dhugeeffataa hin ta'in keeti takki fayyittuu beetta. Atillee namicha kana niitii dhugeeffattuu hin ta'in teete takki fayyittuu beetta. Tokko tokkoon keessan akkuma kennansa goottaan isinii kennee fi akkuma yennaa waaqi isin waame jirtanutti jiraadha. Kun seeraan waldiyaa kiristaanaa duudii keessatti barsiisu. Namni qanqabaa qabateen duuba yoo waaqaan waamame akka qanqabaa qabatee hin jirre hin ta'in. Yoo qanqabaa qabatee hin jiraatin waaqaan waamamee jiraate qanqabaa qabatiisa hin barbaadin. Wanni guddoon ajaja waaqaa eegatiisa malee qanqaba qabatiis yookiin qabatuu dhabiis homaayyuu moti. Namni tokko tokkonuu akka yennaa waaqi isa waame jirutti le'uu qaba. Yennaa waaqi si waame garbummaa jala turte yoo teete le'umaa moti. Carraa bilisa bayiisaa yoo dhaggatte ammoo sirran tarin. Namni ado garba ta'eeruu goottaan waamame goottaan bilisummaa dhaggateera. Akkasuma namni ado bilisa ta'eeruu waamame kiristoosiif garbicha. Waa'ee gatii waa isin bitateef garboota namaa hin ta'ina. Obboleeyyaan tiyyi namni tokko tokkonuu yennaa waamame akka jirutti waaqa waliin jiraatuuti. Amma marroo warra hin fuudhinii fi heerumiin jiranuu goottaan ajaja anaaf hin kennine. Ani ammoo akka nama marartii goottaa dhaggatee addatamaa ta'eetitti yaada kiyya isinitti kenna. Yennaan amma keessa jirru rakkittuu waan ta'eef namni akkuma jirutti adolee eedansaa anatti fakkaatti. Yoo niitii fuutee jiraatte isii lakkisiisan barbaadin. Yoo fuutee hin jirre ammoo fuudhiisaan barbaadin. Yoo fuute ammoo cubbuu hujje jechuu kiyyaamote. Akkasuma durrittiin takka yoo heerumtee cubbuu hujje jechuu kiyyaamote. Ta'uu malee warri fuudhuu fi heerumu biyya lafaa tana irratti rakkoo le'ii hedduu qabaatan. Ani ammoo rakkina kana jalaa akka baatanuuf jedhee isin gorsa. Obboleeyyaan tiyya wanni isiniin jedhu barri gabaabateera. Yoona warri niitii qabu akka niitii hin qannee ta'ee le'uuti. Warri gaddoo akka hin gaddineetitti warri gammadoo akka hin gammanneetitti le'uuti. Warri mi'a bitatu akka homaa hin qanne ta'uuti. Warri karra biyya lafaatitti fayyadamu akka homaa hin fayyadanne ta'ee le'uuti. Sababillee biyyi lafaa tun hin tarti. Ani akkasii yaaddoo malee leetan fedha. Namni fuudhin waa ittiin goottaa gammachiisu waan barbaaduufi yaadi isaa hujii goottaa irratti xiyyeeffata. Namni fuudhe ammoo niitii fi gammachiisiisaa waan barbaaduufi yaadi isaa waan biyya lafaatiif haajama. Akkanaan yaadi isaa addee lamatti qoodameera. Dubartiin heerumii yookiin durrittiin takka nafaa fi ayyaanaa wayyoomtee ta goottaa ta'iisaa waan barbaadduufi yaadi isii hujii goottaatiif haajama. Dubartii heerumte ammoo dhirsa fi gammachiisiisaa waan barbaadduufi waan biyya lafaatiif haajama. Ani akka isiniif toltuuf tana jedhe malee isin hidhiisaaf himate. Isin waan sirrii ta'ee fi waan malee hujaa gadhaa tokkoon tajaajila goottaatiif akka fi kennitan fedha. Namni tokko dura kadhateeru walii wanni godhiisa jiru sirrii yoottiif hin fakkaatin ganni isiillee dabariisa yoo ga'ee jiraate wal fuudhis isaaniillee yoo sirrii itti fakkaatte akkuma fedhe san yoo fuudhe cubbuu ittiin teetu. Namni tokko ammoo gadhaa kutate wanni isa dirqansiisu yoon jiraatin halchaa ifiillee to'atiisa danda'ee durrittii kadhateeru san fuudhuu dhabiisaaf yoo murteeffate dansaa godha. Maare namni fuudhu dansaa godha. Kan hin fuune ammoo san caalaa dansaa godha. Haati manaa haga abbaan manaa isii lubbuun jiru seera fuudhaaf heerumaatii hidhanteerti. Yoo dhirsi irraa du'e ammoo nama ifii feete heerumiisaaf isiin bilisa. Teetuu malee nama isii heeruntu suni dhugeeffataa ta'uu qaba. Akka yaada kiyyaatitti adoo hin heerumin yoo teette irra caalaa gammadaalleeti. Anillee ayyaana waaqaa qaba jedhee heda.
Qorontoosii qaraa 4:8.
Marroo horii waaqota dharaatiif qalame gaaffii ana gaafattan ilaalchise nuuti marti beekumsa akka qannu hin beenna. Beekumsi akkasii nama bodhoorsa. Jaalalli ammoo hin jabeessa. Namni woo beeka ifi hin jedhu haga beeku'u maleeyyuu hin beenne. Namni waaqa jaalatu ammoo waaqaan qabeekame ta'a. Maarre marroo horii waaqota dharaatiif qalame nyaatiisaa yoo teete, waaqi dharaa dhugumaan jireenna kan qabne, akkasuma waaqa tokkocha malee kadhibiina kan jirre hin beekna. Ado waaqan ta'in waaqota jedhamane waaqotii fi goottoti waamamanu hedduun ol gubbaa fi lafarra jiranii yoo jedhamanille nu'uufi ammoo waaqa tokkocha callaatti jira. Inni waaqa abbaa wanni duuchiin isaan dadantee fi nuutille isaaf jiraannu. Akkasuma gooftaan Yesuus Kiristoos calla. Inni kan wanni duudiin karaa isaatiin dadantee fi kan nuti karaa isaatiin jiraannu. Nami marti ammoo dhugaa tanan beeku. Warri gariin haga ammaa waaqota dharaa waaqumfatiisa waan barataneef foo horii qalameessan yennaa nyaatan akka foon waaqota dharaatiif qalameetitti yaadatan. Wadanaan isaaniillee dadhabaa waan ta'eef hin battuwan. Sagaleen gara waaqaa nun dhiyeessitu. Yoo nyaatuu dhanne womaa nurraa hin dhidhatu. Yoo nyaannellee womaa nuufi ede'amu. Bilisummaan teessantu ammoo warra dhugeeffannaan hin jabaatiinii fi gufuu akan teene ife eegadha. An beekumsa qaba jettee galma waaqota dharaa keessatti ati nyaatiisa jirtuun namni wadanaan isaa dadhabaa ta'e tokko yoo si dhagge, wanni kun akka inni horii waaqota dharaatiif qalame nyaatuuf isa hin kakkaachu maarree namni dhugeeffannaan hin jabaatin obboleessa keeti kate kan Kiristoos du'eef sababa beekumsa keetiitiin bada. Karaa kanaan kiristaana dhibii yakkiisaa fi wadanaa isaanii dadhabaa madeessiisaan Kiristoos yakkitan. Tanaaf wanni an nyaadhu obboleessa kiyyata gufachiittu yoo teete isa akan gufachiinneef jedhee ijjumaa foon hin nyaadhu.
Qorontoosii qaraa 4:9.
An nama bilisummaa qabuu moti, a ergamaa moti, an goottaa keenna Yesuus hin dhaggine, isin goottaan bu'aa hujii tiyyaatii moti, ergamaa ta'uun kiyya warra dhibii biratti fudhatama dhabulle a isiniif ergama'a. Sababille goottaatti waan dhugeeffattaneef isinuu beessaa ergamaa ta'iisa kiyyaati. Warra ana busheechuu fi an deebii qaba. Waan nyaannuu fi waan unnu dhaggatiisaaf mirgan qannuure akka ergantoota dhibii akka obboleeyyaan goottaatii fi akka Phexrosii nuutillee niitii dhugeeffatte ifi faana fudhanne waliin deemiisaaf mirgan qannu yookiin anaa fi Barnabaas callaattu waan le'ii teennaatii fi hujatuu qanna nami loltuu ta'e mindaa malee beessee ifiitiin tajaajilu eennu nami muka waynii dhaabe midhaa isii hin nyaanne eennu nami horii tissaa aanan hin unne eennu ani akka yaada namaa callaa kana jedhaara seerri Museetuu akkanan jedhu seera Musee keessatti qotiyyoo midhaan dhoyisa jirtu afaan hin hidhin ka jedhu barreeffameera. Amma waaqi marroo qotiyyootiif haajamee tana jedhe waaqi marrooteennaaf motii tana jedhere nami lafa qotuufi nami midhaan dhoo qooda midhaanii dhaggadha jedhee akkuma addii godhatu dhugumaa wanni kun marrooteennaaf barreeffante. Nuti waan jireenna ayyaanaatiif barbaachisu isinii facaanne waan jireenna fooniitiif barbaachisu isinirraa yoo haammanne waan guddoore warri dhibiinuu waan akkasii isinirraa dhaggatiisaaf mirga kan qabanu yoo teete nuti mirga kana caalu attam qabaatuu dhannare. Nuti ammoo mirga kanatti hin fayyadanne. Oduu gammadaa ta Kiristoosiitiif gufuu akan teeneef nuti waan mara ossanne. Warri galma waaqaa keessa tajaajilu sagalee ifii galma waaqaa keessaa akka dhaggatuu fi warri addee ciincaatitti ciincaa dhikeessu qooda ciincaa akka dhaggatu hin beettanuure. Akkasuma warri oduu gammadaa lallabu waan ittiin le'an hujii tanarraa akka dhaggatan goottaan ajajeera. Ani ammoo mirga kana keessaa tokkochalletti hin fayyadanne. Kana ka barreessaarulle akka tana anaa gootanuufi moti. Waan an ittiin if jaju nami gatii dhassiisu umanna du'uu naa wayya. Ani oduu gammadaa waan odeesseef if jajuu hin qabu. Kana godhuun anaaf dirqama. Oduu gammadaa yoo lallabuu dhabe anaaf aanne. Fedha kiyyaan tana yoo godhe gatii hin dhaggadha. Fedha kiyya malee yoo godhe ammoo hujii waaqa biraa hadaraan anatti kennante muummessa jechu'u. gatiin dadhabbii tiyyaa maarre? Gatiin dadhabbii tiyyaa mirga ifii qabu adoo ittiin fayyadamin mindaa malee akkanumaan oduu gammadaa lallabu. Annama bilisa malee nama tokkolleef garbaamuti. Ammoo haga danda'ame warra hedduu fayyisiisaa fi garbaaf godheera. Yihudoota fayyisiisaa fi Yihudoota biratti akka Yihudootaa ta'e. An seeraan jala jiraatuu dhabulle warra seeraan jala jiru biratti akka nama seeraan jala jiruu ta'e. An seera waaqaa akka qabuu fi seera kiristoosiitiin jala jiraadhulle warra Yihudoota hin ta'in ka seera hin qanne fayyisiisaaf akka nama seera hin qannee ta'e. Warra dhugeeffannaan dadhabaa ta'e fayyisiisaaf akka warra dadhabaa ta'e. Warra garii fayyisiisaaf nama duudii waliin waan duudii ta'e. Eebba wangeelaa qoodamiisaaf wangeelaaf jedhee tana duudii godha. Warri wal dogomu duudiin akka rukkisuu fi isaan keessaa tokkochi callaan badhaasa akka fudhatu hin beettanu isinillee akkasuma badhaasa akka dhaggattan rukkisa. Warri dogommoof qophaa'u mara leenjii jadduu leenji'a. Isaan badhaasa taree badu dhaggatiisaaf kana godhan. Nuuti ammoo badhaasa bara baraa akka dhaggannuuf tana goona. Tanaaf ani akka nama yaada hin qabne toluma rukkisu. Ani akka nama qilleensa tuntummuun dhowu nama toluma aggatuu muti. Warra dhibii fi oduu gammadaa lallabeen duuba an ifii fi akka dogommii ala hin teene nafa kiyya adabaa akka anaaf ajajamu godha.
Qorontoosii qaraa 4:10.
Obboleeyyaan tiyya, akka abbootii teenna duumessi isaaniin gubbaa jiraatee sooressee fi akka isaan martinuu abbaayaa diintuu keessa qaxxaamuran isin qaassisuu fedha. Isaan duudiin hordofattoota Muusee ta'iisaaf duumensaa fi abbaayaa guddoo tanatti cuubaman. Isaan martinuu sagalee ayyaanaa ta walfakkaattu nyaatane. Isaan martinuu unii ayyaanaa ta walfakkaattu unaneeran. Uniin isaa unanille rassaa ayyaanticha isaan hordofiisatti jirurraa maddite. Rassaan sunille Kiristoos teetuu malee waaqi isaan keessaa warra hedduutti waan hin gammadiinii fi reeffi isaanii goomolee keessatti bittinna'ee hafe. Isaan waa hantuu akka halchan nuutille waa hantuu akka hin halchine wanni kun nu'uuf fakkeenna nu if eegachiisu ta'eera. Akkuma barreeffame wayyichi kolbaa nyaataa fi untoof ta'ette caaqaa sirbii isaafillee kaate jedhu isinillee akka isaan waaqota dharaa waaqonfatan waaqota dharaa hin waaqonfatiina. Isaan keessaa warri gariin sagaagalee nami 23 guyyaa tokkotti akkuma dhumate nuutillee sagaagaluu hin qan. Isaan keessaa gariin goottaa haga ilaalanee akkuma bofaan ijjeeffaman nuutillee goottaa haga ilaaluu hin qan. Isaan keessaa gariin gungumanee ergamaa waaqaa kaballeessuun akkuma badane isinillee gungumina. Wanni kun duudin nu'uuf fakkeenna akka teetuuf isaan dhaqqadde. Nu warra bara muummee keessa jirruuf ammoo if eeggannoo akka teetuuf barreeffante. Tanaaf nami an dadhabeera jedhee yaadatu akka hin jinne if eegatuuti. Haga laallatami namatti dhufee hin beenne isinitti hin dhunne. Waaqi addatamaa waan ta'eef akka hunna teessanii oli haga laallatantanuuf isinitti hin lakkisu. Ammoo yennaa haga ilaallatantan jabeenna itti ossattan isinii kennaa karaa keessaa baatan isiniif qopheessa. Maarre jaalota tiyya, waaqota dharaa waaqonfatiisarraa fagaadha. Isin warra hubatu waan teetaneef dubbadha. Waan an dubbadhu isinuu mura. Muduunuu yennaa irbaata goottaa fudhan ittiin fayyadan ta waaqalle galateeffannuuf keessaa yennaa unnu eebba dhiiga kiristoosii fudhatiisa jirraamoti. Daabboo caccabfannulle yennaa nyaannu eebba foon kiristoosii fudhatiisa jirraamoti. Daabboon takkaa waan jirtuuf nuuti hedduu teenulle duudiin keenna daabboo takkaarraa waan qoodannuuf nuuti nafa tokkocha. Mee kolbaa Israa'elii ilaala. Warri waan ciincaaf dhikaatu nyaatu tajaajila addee ciincaa qoodamiisatti hin jiruure. Eegasuu ciincaa waaqota dharaatiif dhiyaatu yookiin waaqoti dharaatuu bu'aa qaban jechuu kiyyaare waawwo warri waaqota dharaa waaqonsu durriisaa fi ciincaa dhikeessa malee waaqaa fi moti. Akka isin durriisota waliin jaalontanuufille ani hin barbaadu. Isin muduunuu gootaa keessaa unaa muduunuu durriisotaa keessallee unuu hin dandeettan. Isin qorii gootaa keessaa nyaataa qorii durriisotaa keessallee nyaatuu hin dandeettan. Yookiin nuti gootaa hinaassisaarraare nuti isa caalaa jajjabaare wanni marti eeyyatanteerti jedhama. Ammoo wanni marti bu'aa hin qaddu, wanni marti eeyyatanteerti, wanni marti ammoo hin jabeessitu. Nami tokko tokkonu bu'aa mataa ifii callaa barbaaduu adon ta'in bu'aa warra dhibiitiin la'eef yaaduuti. Mama wadanaa keessan keessaa ka'u lakkisaati. Foon dikkootti gurguramu duudii nyaadha. Sababille akkuma barreeffame wayyichi jedhutti lafaa fi wanni isii irra jiru duudiin kagoota'aati. Namni dhugeeffatiin tokko areertiif yoo isin waame isinillee dhaqiisaa fi yoo murteeffattan waa isin duratti dhiyaate mama wadanaa keessan keessaa ka'u lakkisaati nyaadha. Ammoo namni tokko kun waaqota dharaatiif kaciinceffameeru jedhee yoo isinitti hime marroo namicha isinitti himeetii fi wadanaa isaatiif jedhaatii hin nyaatiina. Wadanaa jechuun kiyya wadanaa namicha sanii tuqa jechuu kiyya malee wadanaa keessanii moti. Eegasuu sababa wadanaa nama dhibiitiif bilisummaa tiyya irratti maaf muran ture? Awwaaqa galateeffataa yoo nyaadhe waan itti waaqa galateeffadhuuf maaf komatama? Maarre yennaa nyaattanulle ta'e yennaa untan yookiin waan gootanu mara ulfinna waaqaatiif godha. Warra yihudootaa yookiin warra yihudootan ta'in yookiin waldiyaa kiristaana waaqaa hin gufachiisina. Annami duudiin akka fayyuuf bu'aa warra dhibii malee bu'aa mataa kiyyaa adun barbaadin waa huju maraan nama akkuma gammachiisu isinille akkasuma godha.
Qorontoosii qaraa 4:11.
Akkuma an Kiristoos fakkaadha isinille ana fakkaadha. Waan duudiin yennaa maraa ana qaabataa barsiisaa isin barsiise waan qabattaneef isin leellifadha. Ammoo Kiristoos mataa dhiiraa, dhiirti mataa dubartii, waaqille mataa Kiristoosii akka ta'e akka beettan barbaada. Dhiirti hagooggattee daadimattu yookiin raaga dubbattu ifi salphitti. Akkasuma dubartiin mataa ifii hin hagooggatin daadimattu yookiin raaga dubbattu dhiira dubartii irratti baallii qaddu salphitti. Dubartiin mataa ifii hin hagooggatin akka mataa haadatteetitti laakkuwanti. Dubartiin mataa ifii ta hin hagoogganne yoo teete rifeensa mataa ifii murattuuti. Rifeensa mataa muratiis yookiin haadatiis ka isii salphisu yoo ta'e ammoo mataa ifii hagooggattuuti. Dhiirti bifa waaqaatii fi ulfinna waaqaa ta mudhittu waan teeteef mataa ifii hin hagooggatin. Dubartii ammoo ulfinna dhiiraa mudhitti. Sababille dubartiittuu dhiirarraa dhaggame malee dhiirti dubartiirraa hin dhagganne. Akkasuma dubartiittuu dhiiraaf dadante malee dhiirti dubartiif hin dadanne. Marroo kanaaf sababa ergantoota waaqaatiif dubartiin hagoogguu beessisa baallii teete san hagooggattuuti. Jireenna goota'an qannuun dubartiin dhiira malee hin jiraattu. Dhiirtillee dubartii malee hin jiraattu. Akkuma dubartiin dhiirarraa dhagganti, dhiirtillee dubartiirraa dhalatti. Wanni duudii ammoo waaqarraa dhagganti. Mee isinuu mura dubartiin adumataa fi hin hagooggatin waldiyaa kiristaanaa keessatti waaqa daadimatuun waan malee? Dhiirti rifeensa mataa ifii dheereffachuun salphinna akka ta'e aadaa le'ii namaatu isin hin barsiittu. Dubartiin ammoo rifeensa dheeraa yoo qabaatte isiif ulfinnaa motiire? Rifeensi isiille akka ittiin ifi gollattuuf kenname. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf ammoo nuuti yookiin waldi'ooti kiristaanaa ka waaqaa aadaa dhibii hin qannu. Yennaa waaqeffannaaf walitti qabantan dansaa caalaa hantuu waan gootanuuf barsiisa amma isinii kennuun isin hin leellifadhu. Waan duudiin dura waldee kiristaanaa keessan yennaa walitti qabamu gargari bayiis odduu teessan akka jiru dhaga'eera. Wanni an dhaga'elle gamis dhugaa akka ta'e hin dhugeeffadha. Isin keessaa warri dhugaa irra jiru fuhamee akka beekamu odduu teessanitti gargari bayiis jiraatuu qaba. Yennaa walitti qabantan irbaati isin nyaattan kagoota'aatii moti. Sababille yennaa nyaattan namuu kuun kaan adoo hin eegin qofuu nyaata. Akanaan kuun hin beelwa kadhibii hin machwa. Isin mana itti nyaattanuuf untanuu qaddanu yookiin waldi'a kiristaanaa ka waaqaa hin tuffattani yookiin warra wayin qanne qaanessitani ammaa isin hin jedhure marroo waan kanaatiif isin leellifadhaare ijjumaa isin hin leellifadhu. Barsiisa an gootaa irraa fudhadhee isiniif dabarsee kenne kana. Gootaa Yesuus halkan dabarfamee kenname xaltaa daabboo fuudhee waaqaaf galata galchee caassee kun foon kiyya ka isiniif ta'u kana qaabbii tiyyaaf godhadha jedhe. Akkasuma irbaataan duuba muduunuu fuudhee muduunuun tun gondooroo haaraa dhiiga kiyyaan teetu. Yennaa isii untanu mara qaabbii tiyyaaf godhadha jedhe. Isin yennaa xaltaa daabboo kana nyaattanuu fi muduunuu tana untanu mara haga gootaan deebi'ee dhufutti du'a isaa lallattan. Tanaaf eenyullee ka isaaf hin malle adoo ta'eeru daabboo gootaa yoo nyaate yookiin muduunuu gootaa yoo une foonii fi dhiiga gootaa waan salphiseef itti gaafatama. Maarre eenyullee daabboo tana adoo hin nyaatin muduunuu tanallee adoo hin uniin if qorqoruu qaba. Eenyullee foon gootaa maa akka ta'e adoo hin hubatin foon gootaa yoo nyaate muduunuu gootaallee yoo une yakkaamessa if godha. Sababa kanaaf isin keessaa warri hedduun dadhabee warri hedduun dhibamee warri gariillee du'e. Ado dursinee if qorqorree jiraanne sila waaqa duratti yakkaameeyyii hin teenu. Ammoo biyya lafaa walii akka nutti muranne gootaan ammuma nutti muree nu adaba. Tanaaf obboleeyyaan tiyya irbaata gootaatiif yennaa walitti qabantan wal eega. Walitti qabamuun keessan yakkaa ifitti mursiisiisaaf akan teen nami isin keessaa beeloo yoo jiraate mana ifiititti nyaatuuti. Marroo waan dhibi'i ayyennaa achi dhufu qajeelfama isinii kenna.
Qorontoosii qaraa 4:12.
Obboleeyyaan tiyya amma marroo kennansa ayyaana wayyichaa akka beettan barbaada. Isin duri yennaa waaqatti dhugeeffatin karaarraa gortanee gara waaqota dharaa ka dubbatiisan dandeenye uufamaa akka turtanen beettan. Tanaafi nami ayyaana waaqaatiin sooreffamee Yesuus abaaru hin jiru. Akkasuma ayyaana wayyichaa yoo sooreffame malee eenyullee Yesuus gootta ka jedhu akka hin jirre akka beettan barbaada. Kennansi adda addaa jira. Ayyaanni wayyicha ammoo tokkochuma. Tajaajilli adda addaa jira. Gootaa ammoo tokkochuma. Hujiin adda addaa jirti. Waan mara nama duudii keessatti kaawuju waaqa tokkochuma. Kennansi ayyaanaa kan nama duudii keessatti mudhatu bu'aa nama duudiitiif kenname. Ayyaanni wayyichi tokkoo fi dandeettii qaroomaan dubbatiisaa hin kenne. Kadhibii fi ayyaanni sunuu dandeettii beekumsaan dubbatiisaa hin kenne. Tokkoo fi ayyaanni sunuu dhugeeffannaa hin kenne. Kadhibii fi kennansa dhibeerraa fayyisiisaa hin kenne. Tokkoo fi hunna bilbaasa hujiisaa kaanii fi hunna raaga dubbataa hin kenne. Kadhibii fi dandeettii ittiin kennansa ayyaana wayyichaatii fi ayyaana hama'a addaan baasiisaa. Tokkoo fi dandeettii afaan haaraa adda addaatiin dubbatiisaa. Kadhibii fi dandeettii ittiin waan afaan adda addaatiin dubbatame addaan baasiisaa hin kenna. Ayyaana tokkochuma sanitti tana duudii godha. Ayyaanni wayyichi akka fedhetti nama tokko tokkoofuu kennansa adda addaa kenna. Nafi tokkochi qooda adda addaa qaba. Nafi tokkochi qooda hedduu qaba. Akkasuma Kiristoosille akanafa tokkocha qooda hedduu qabuuti. Nuuti Yihudoota yoo teenelle, warra Giriikotaa yoo teenelle, garboolee yoo teenelle, warra bilisa yoo teenelle, nafa tokkocha akka teenuuf ayyaana wayyichaan cuuphanneerra. Nuuti duudiinuu akka unnuuf ayyaanni tokkochi nu'uuf kennameera. Nafi qooda hedduurraa hujame malee qooda tokko callaarraa hin hujanne. Miilli harkaan harka waa hin ta'iniif qooda nafaatii moti yoo jedhe qooda nafaa ta'uun isaa oolchaa hin qabu. Gurrille ila waa hin ta'iniif qooda nafaatii moti yoo jedhe qooda nafaa ta'uun isaa oolchaa hin qabu. Nafi duudii ado ila ta'e silamaanii wodhage'a. Nafi duudii ado gurra ta'e silamaaniin foolee fuudha. Waaqi ammoo qooda nafa duudii adda addaan akka ifii barbaadetti addee addee isaatitti qopheessa. Qoodi nafaa duudiin qooda nafa tokkoo callaa yoo ta'e nafi eessa jiraata laata? Kanaaf akka amma jirutti qoodi nafaa hedduu, nafi ammoon tokkocha. Maarree ilti harkaan ati anaaf hin barbaachittu yookiin mataa miilaan ati anaaf hin barbaachittu jechuu hin danda'u. Qooda nafaa keessaa irra caalaa dadhabaa fakkaatanee kan mul'atanuyyuu guddoo barbaachisan. Qooda nafaa kennaa keessaa kan ulfinna diqqaa qabanu fakkaatanee nutti mul'atanuuf caalchinnee ulfinna kennina. Qooda nafa kennaa kan fokkisiisan fakkaatanee kan nutti mul'atanuuf ammoo caalchinnee kabajjaa kenninee hin eegan. Qooda nafa kennaa kan ilatti mul'atuuf ammoo wanni kun duudiin hin barbaachittu. Waaqi ammoo qoodi nafaa tuffatamaan ulfinna irra caalu akka qabaatu walitti qabeera. Qooda nafaa wadhakkaa garaagarummaan adon jiraatiin akka waliif yaadatanuuf inni tana godhe. Qooda nafaa keessaa tokko yoo rakkate ka hafanelle isa waliin rakkatan. Isaan keessaa tokko ulfinna yoo dhaggate ka hafanelle isuma san waliin gammadan. Amma isin duudiin nafa Kiristoosiiti. Tokko tokkoon keessanuu qooda nafa isaati. Waaqi waldiyaa kiristaanaa keessatti dursee ergantoota, itti aansee raagota, sadeessoo barsiisota, achiin duuba warra bilbaasa huju, isaanitti aansee warra kennansa dhibamaa fayyisiisaa qabu, warra kennansa namoota qarqaariisaa qabu, bulchitootaa fi warra afaa haareyaan dubbatan kaaseera. Duudiinuu ergantootaare, duudiinuu raagotaare, duudiinuu barsiisotaare, duudiinuu bilbaasa hujaniire, duudiinuu kennaa dhibamaa fayyisiisaa qabaniire, duudiinuu afaa haareyaan dubbataniire, duudiinuu afaa haareyaan ka dubbatame hiikuu danda'aniire, isi ammoo kennaa caaltu dhaggatuuf jabaadha. Anille karaa duudiirra caalu isinittin mul'isa.
Qorontoosii qaraa 4:18.
Afaan namootaatii fi ergantoota waaqaatiilleen dubbadhe jaalala qabaachuu yoo dhabe an akka bilbila iyyuu yookiin akka sibiila qilillisuuti. Raaga dubbatiisaa fi kennaa qabaadhe dhossaa duudii beekee beekumsa duudii qabaadhe dhugeeffannaa guddoo tagaara adda'e buqqittu qabaadhe jaalala qabaatuu yoo dhabe ammoo an womaamoti. Waan qabu mara hiyyeeyyiif kennee nafi kiyyalle akka gubatuuf dabarsee kennee jaalala qabaatu yoo dhabe ammoo womaa naa hin baatu. Jaalalli os saamessa, jaalalli arja'a, jaalalli hin hinaafu, hin bodhooru, if hin jaju, jaalalli jallichaa muti, jaalalli bu'aa ifii qofa hin barbaadu, jaalalli hin bilinja'u, jaalalli yakkaa hin laakkoo, jaalalli dhugaatti malee hammeennatti hin gammadu, jaalalli yennaa mara hin os, yennaa mara dhugeeffata, yennaa mara hin addata, yennaa mara ciniinnatee ossata, jaalalli ijjumaa hin badu. Ammoo raaga dubbatiisalle yoo ta'e hin hafa, afaan haareyaan dubbatiisalle yoo ta'e hin hafa, beekumsalle yoo ta'e hin hafa. Sababille wanni nuti beennu gamisa. raaginuuti dubbannulle gamisa. Wonni mijuu teete yennaa dhuttu, wonni gamisa teete hin baddi. Ayyennaa ijoolle'e akka ijoollee dubbadhe, akka ijoollee yaadadhe, akka ijoolle'e herrege. Amma ammoo guddadheen duuba amala ijoollummaa lakkiseera. Wonni amma nuuti dhagginu akka daawwitii keessatti caararraan dhagginuuti. Yennaa san ilumaan hin dhaggina. Wonni ani amma beeku gamisa. Yennaa san qixxee waaqi ana beekutti beekumsa guutuu hin qabaadha. Yoona dhugeeffannaan addii fi jaalalli isaan sadiinuu jabaatanee jiraatan. Isaan kana keessaa kacaalo ammoo jaalala.
Qorontoosii qaraa 4:14.
Jaalala hordofa. Kennaa ayyaana woyyichaa keessattuu raaga dubbatiisaa akka dhaggattanu jabaadhaa barbaada. Namni afaan haaraan dubbatu waa inni dubbatu ka beeku waan hin jirree fi waaqatti dubbata malee namootatti hin dubbatu. Inni humna ayyaana woyyichaatiin dhossaa dhuga'aa dubbata. Namni raaga dubbatu namoota ijaariisaaf, jabeessiisaa fi jajjabeessiisaa dubbata. Namni afaan haaraan dubbatu mataa ifii callaa ijaara. Karaaga dubbatu ammoo waldiya kiristaanaa ijaara. Isin duudiin afaa haaraan akka dubbattan hin jaalladha. Ammoo san caalaa kennaa raaga dubbatiisaa akka qabaattan jaalladha. Waan afaan haaraan dubbatame san akka waldiya kiristaanaa ittiin ijaaramu. Namni tokko yoo hiike malee nama afaan haaraan dubbatu caalaa karaaga dubbatutti caala. Maarree obboleeyyaan tiyya ammudhii yookiin beekumsa yookiin raaga yookiin barsiisa tokko adoo hin dubbatin afaan haaraa calla'an dubbataa gara keessa yoo dhufe maan isinii baa? Suusullee yookiin kiraara mi'a lubbuu hin qabne irrattu qoonqoon afuufantu yookiin dhu'antu sun qoonqoo adda addaa yoo hin qabaatin qoonqoon isaan dhageessisan ta'attamii akka teete attamiin beekan ture? Tultullaan afuufamee qoonqoon isaallee qulloottee yoo beekamuu dhadde eenyuttuu lolaaf qophoo'are? Akkasuma wonni isin afaa haaraan dubbattan ka hin beekanne yoo ta'e nami waa isin dubbattan attamiin beekuu danda'are? Isin akka waan qilleensatti dubbattanuu teetani. Biyya lafaa irratti afaan hedduun adda addaa jira. Isaan keessaa hiikkaa kadhabe hin jiru. Ahiikkaa afaan dubbatamuu san yoo beekuu dhabe ammoo nama dubbatu biratti orma ta'a. Innille orma anatti ta'a. Maarre isin kennaa ayyaana woyyichaa dhaggatiisaa fi eega dharraatani waan duuchii caalaa kennaa waldee kiristaanaa ittiin ijaaramu akka dhaggattanu jabaadhaa barbaada. Tanaaf namni afaa haaraan dubbatu waan dubbate san hiikuu akka danda'u daadimatuu qaba. Afaa haaraan yoo daadimadhe ayyaanni kiyya hin daadimata. Albiin tiyya ammoo homaa hin hujju. Maan godhuu qaba? Ani ayyaana kiyya hin daadimadhe. Albii tiyyalleen ammoo hin daadimadhe. Ayyaanaan hin faarsu. Qalbii tiyyallee ammoo hin faarsa. Ati ayyaana keetiin yoo waaqa galateeffattu nami wonni ati jettu haaraa itti teetee hiikkaa dubbii hin beekin daadimannaa galataa ta'ati dhikeessitutti attam ameen jechuu danda'are? Daadimannaan galataa ta'ati dhikeessite dansaa teetulle nami dhibii ammoo ittiin hin jabaatu. Isin duudii caalaa afaa haaraan waan dubbadhuufi waaqa galateeffadha. Ta'uu malee waldiya kiristaanaa keessatti afaan hin beekanneen jecha 10,000 dubbachuurra namoota dhibii barsiisiisaaf jecha 5 afaan beekamuun dubbatuu jaaladha. Obboleeyyaan tiyya waa hantuufi daa'immaan ta'a. Yaada keessanii ammoo warra guddattan ta'a malee daa'imman hin ta'ina. Barreeffama woyyicha keessatti ankara namota afan haria dubbatanutifi kara namota afan orma dubbatanutin kolbatanat hindubbadda tuntetulle kolbantiya anan daget jeda gottan jedante barre fantert tanafi afan harian dubbachun besa worra hinduge fannef kenname male worra duge fatef ka kenname mot ragi ammo worra duge fatef male worra duge fanne fimoti mar wolde kristana marti wolitti qabame nami marti afa harian yodubbate namot hika dubbisani himben yokin worrin duge fatin yo ol senane isinin worrikum maratera injedanure ammo isin martinu adoraga dubbatisa jirtanu namin duge fatin yokin nami dubbintun isa afingalle yo ol sen waan nageen cubbu ifi hubata akkasuma dubbi dage ududin isat muranti dossan gada isa kees jirtulle ifatti himbati innille adda lafajjige dhuguman waaqi odduuteessan jira jedha waaqaaf sagada obboleeyyaantiy yoo namaan jennare yennaa walii qabantan isin keessaa tokko faarsiisa tokko barsiisiisa tokko mudhii tokko afaan haaraan dubbatiisa tokko waan dubbatame hiikiisa hin qabaata wanni kun duudii ammoo waldiyaa kiristaanaa ijaariisaaf ta'uuti worri afaan haaraan dubbatu yoo jiraate lama yookiin yoo hiddate sadi callaan badoo badoon dubbatuuti nami tokko ammoo waan dubbatame sa hiikuuti nami hiiku yoo jiraatuu dhabe ka afaan haaraan dubbatu sun ifiifi waaqa callaatti dubbatuu malee waldiyaa kiristaanaa keessatti cadhisuuti raagoti lama yookiin sadde adee dubbatanuuti worri dhibii ammoo waan isaan jedhane qorqoruuti warra teeyane keessaa nama dhibii fi mudhii yoo kennanteef ammoo ka duraan dubbatiisa jiru sun cadhisuuti nami duudiin akka baratuu fi jajjabaatu tokko tokkoon keessan badoo badoon raaga dubbatuu dandeettan ayyaanni raagotaa raagotaaf hin ajajama sababille waaqi waaqa nagayaati malee ka hoga'aatii moti akkuma waldiyaa kiristaanaa duudii keessatti ta'u dubartooti waldiyaa kiristaanaa keessatti cadhittuuti akkuma seerri muusee jedhutti dubartooti akka ajajantu malee akka dubbattuuf hin eeyyamanne wanni tokko tokko ka isaan beekiisaa barbaadan yoo jiraatte abbuma manaa ifi manatti gaafatanuuti dubartiin takka waldiyaa kiristaanaa keessatti dubbachuun fokko jechi waaqaa isinirraa dhufe yookiin isin qofa ga'e nami tokko arraaga yookiin kennaa ayyaanaa qaba ka jedhu yoo jiraate ajaji an barreesse kun ka guutta'a akka ta'e beekuuti nami tana hin beenne ammoo inninuu hin beekamu tanaaf obboleeyyaantiyya raaga dubbatiisaa fi jabaadhaa barbaada afaan haaraan dubbatiisalle hin dhoogina wanni duudii ammoo karaa qajeelaa fi seeraan ta'uuti.
Qorontoosii qaraa 4:15
amma obboleeyyaantiyya oduu gammadaa taa isinitti lallabeeruun fudhattanee itti jabaattanee dhaabbattan isin qaassisuu fedha oduu gammadaa taa isinitti lallabe jabeessitanee yoo qabattan ittiin hin fayyitan yoo san ta'uu dhadde ammoo dhugeeffannaan teessan gatii hin qaddu awwaan ifiif fudhadhe ka waan duudii caalu isinii dabarseera wanni isinii dabarselle akkuma barreeffama woyyicha keessatti barreeffante kiristoos cubbuu teennaaf du'ee awwaalamee akkuma barreeffama woyyicha keessatti barreeffantetti guyyaa sadiin duuba du'aa ka'eera tajettu inni Phexrositti mudhatee achiin duuba barattoota ifii 12tti mudhate saniin duuba hordofattoota ifi ka 500 olite anutti yennaa tokkotti mudhate. Hedduu isaanii haga ammaa hin jiran. Garii ammoo du'aneeran. Yaaqoobitti mudhateen duuba ammoo ergantoota maratti mudhate. Muummee irratti ana nama akka sadheessaa ta'elletti mudhate. Ani ergantoota duudii keessaa tiqqa. Waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa irralletti waan miidhaa geessiseeruuf ergamaa jedhameisaafi nama ta'uumoti. Amma ammoo badhaadha waaqaatiin akka amma ta'e kana ta'ee dhaggama. Badhaadhiinni anaaf kennelle akkanumaan hin hanne. Ani ergantoota ta'an caalaa dadhabee hujeera. Tana ka huje badhaadha waaqaa ka ana waliin jiru malee anaamuti. Maarre analle ta'e isaan wuma kana lallanna. Isinille waanuma kana dhugeeffattane. Kiristoos du'aa akka ka'e eega lallabame isin keessaa warri gariin attamiin du'aa ka'iis warra du'ee hin jiru jedharre. Du'aa ka'iis warra du'ee yoo hin jiraatin kiristoosille du'aa hin kaane jechu'u. Kiristoosille yoo du'aa ka'ee hin jirre teete lallabi keenna gatii hin qabu. Dhugeeffannaan teessanille gatii hin qaddu jechu'u. Waaqi kiristoos du'aa kaaseera jennee dhugaa bayiisa kennaan dhugaa baatota waaqaa dharaameyyii teenee dhagganneerra. Warri du'e dhugumaan du'aa ka hin kaane yoo ta'e waaqi ammoo kiristoos du'aa hin kaanne jechuu. Sababille warri du'e ka hin kaafanne yoo ta'e kiristoosille du'aa ka'ee hin jiru. Kiristoos yoo du'aa kaafamee hin jirre teete dhugeeffannaan teessan gatii hin qaddu. Haga ammaan tanaalle cubbuun jirtan. Yoo akkana teete warri kiristoositti dhugeeffatee du'e badeera jechu. Jiruu biyya lafaa tana callaaf kiristoositti yoo addannee jiraan namoota duudii caalaa kan hawuu qabanuuf nu'u. Kiristoos ammoo dhugumaa du'aa ka'ee warra du'ee fi angafa ta'ee du'aa ka'a isaaniille mirkaneesse. Duuti karaa nama tokkootiin akuma dhutte du'aa ka'iis warra du'eelle karaa nama tokkootiin dhutte. Namni marti akkuma addaamiin du'u akkasuma namni marti kiristoosiin jiruu hin dhaggata. Tun tokko tokkoofuu badoo badoonuu ta'eeti. Kiristoos du'aa ka'ee angafa akuma ta'e warri ka kiristoosii ta'anille yennaa inni dhufu du'aa hin ka'an. Achiin duuba kiristoos bulchitoota warra baallii qabuu fi humna qabu balleessee mootummaa waaqa abbaatti yennaa kennu muummeen biyya lafaa hin ta'eeti. Waaqi diinota isaa mara miila isaa jala haga ka'utti kiristoos mo'uu qaba. Diinni injifatamee muummee irratti badu du'a. Barreeffami woyyichi waaqi waan maraa miila isaatiin jala godheera jedha. Waan duudii miila isaatiin jala godheera yennaa jedhu waaqi waan duudii miila kiristoosiitiin jala godhe ifiif ammoo miila jala akka hin galin ifa. Wanni duudiin baallii kiristoosiitiin jala teeteen duuba ilminuu waaqa waan duudii isaan jala godhe jala ifi godha. Waaqille waan mara guutumatti hin bulcha. Warri du'e ka hin kaane yoo ta'e namooti marroo warra du'eetiif jedhanee cuubamanu bu'aan isaanii maarre. Warri du'e ka hin kaane yoo ta'e kolbaan tun maafi addee isaanii cuuphantire. Nuutille maaf yennaa mara balaa keessa ifi galchinare. Obboleeyyaantii guyyaa guyyaanuu duuti ana dhaqqadde. Karaa gootaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin isiniin waa ifi jajuuf antana isinitti hima. Akka yaada namaa qofaan Efesoon keessatti bineensaa walloluun kiyya bu'aan maarre. Warri du'e ka hin kaane yoo ta'e boru waan duunuuf kuwaa hin nyaanna hin unna akkuma jedhante te'uu isiiti. Hin gowwoomina hariyaan badduun amala dansaa balleessiti. Gara qalbii teessanii deebi'a. Cubbuullee hin hujina. Isin keessaa warri gariin ka waaqan beenne jira. Isin qaanessiisaaf tana dubbadha. Nami tokko warri du'e attamiin ka'a yennaa du'aa ka'an naf attamii qabaatarre jedhee gaafata fa'a. Ati gowwa midhaan ati facaattu yoo du'e malee mudhee jiruu hin qabaatu. Sanyiin qamadii yookiin midhaan dhibiin kan ati facaattu sanyuma qofa malee nafa midhaanii kalattu sanii muti. Waaqi ammoo akka jaalatetti nafa hin kennaaf. Tokko tokkoofillee akkuma gosa sanyiititti nafa hin kennaaf. Foon marti tokkoo muti. Foon namaa gosa tokko. Foon bineensaa kadhibi. Kan simbirrootaa kadhibi. Kan qurxummiillee kadhibi. Nafi warra ol gubba'aa jira. Nafi warra lafaallee jira. Teetuu malee ulfinni nafa warra ol gubbaa gosa tokko. Ulfinni nafa warra lafaallee gosa dhibi. Ulfinni adu'uu gosa tokko. Ulfinni ji'aa kadhibi. Ulfinni urjootaallee gosa dhibi. Urjiin takka ulfinna urjii dhibiirraa adda ta'e qaddi. Ka'iisi warra du'eellee akkasuma ta'a. Nafi du'ee awwaalamee badu nafa jiraataa hin banne ta'ee ka'a. Nafi salphinaan awwaalame ulfinnaan hin ka'a. Nafi dadhabaan awwaalame hunnaamessa ta'ee hin ka'a. Nafa foonii ta'ee ka awwaalame nafa ayyaanticha ta'ee hin ka'a. Maarre nafi foonii eega jiraate nafi ayyaantichillee jira. Barreeffami wayyichi nami qaraa addaami foon jiruu qabu ta'e jedha. Addaamiin duubaa ammoo ayyaana jiruu kennu ta'e. Ka dura dhufe nafa fooniiti malee nafi ayyaantichi nafa foonii saniin duuba dhufe. Nami duraa addaami lafarraa waan dadameef nama biyya lafaati. Namichi lammeessoo ol gubbaarraa dhufe. Warra lafaa ka ta'an namicha lafarraa dadame fakkaatan. Warra ol gubbaa ka ta'an nama ol gubbaa dhufe fakkaatan. Nafa nama lafarraa dadame akkuma fakkaannu akkasuma nafa nama ol gubbaalle hin fakkaanna. Obboleeyyaan tiyyi nami foonii fi dhiigaan mootummaa waaqaa dhaaluu akan dandeenye yookiin nafi du'aan badu nafa jiraataa hin banne akan dhaalle isinitti hima. An'ossaa takka isinitti hima. Nuuti maraa hin jijjiiranna malee hin duunu. Tultullaa muummee yennaa afuufamu nuuti akka lipheettii ilaa takkumaan hin jijjiiranna. Tultullaan hin afuufamu. Warri du'e kan hin banne ta'ee hin ka'a. Nuutillee hin jijjiiranna. Nafi badu kuni kan hin banne, nafi du'u kunillee kan hin duune uffatuu qaba. Maarre nafi badu kuni kan hin banne, nafi du'u kunillee kan hin duune yennaa uffatu barreeffami wayyichi duuti injifacha'an liqinfante. Akkasuma du'a injifannaan teeti meeti, du'a hunni ati namaa miitu meeti jedhu hin muummu'a. Hunni ilkattii du'aa cubbu'u, hunni cubbuullee seera. Ammoo Waaqa karaa gooftaa keenna Yesuus Kiristoosiitiin injifachaa nu'uu kennuuf galanni ta'u. Tanaafi obboleeyyaan tiyya tajaalatantan jabaadhaa dhaabbadha. Waan tokkolleen hin daaqina. Hujii gooftaatiif ka dadhabdan toluma akan ta'in beekaati. Yennaa mara hujii gooftaa hujii isaaf jabaadha.
Qorontoosii qaraa 4:16.
Amma marroo gargaarsa kolbaa waaqaa ilaalchisee waan ani waldiyaa kiristaana galaatiyaatii hime isinillee godha. Ayyennaa dhufu beesee akka hin guurre torbaan torbaaniinuu guyyaa dilbataa nami tokko tokkonuu haguma galii ifiititti baasii addaan baasee ka'uuti. Ayyennaa dhufu warra isin filattaneef aliyaa geegessaa kennee kennansa isin kennitane gara Yerusaalemii akka geessanuufi hin erga. Akka an dhaquufi barbaachisaa yoo ta'e ammoo isaan na waliin hin dhaqan. An karaa Meqedooniyaatiin dhaqiisaaf waa hedeef biyya Meqedooniyaa keessa tareen duuba gara keessan hin dhufa. Gargaarsa addee an dhaqu maraaf anaa ta'u akanaaf gootan a isin bira hin turafate'a. An ganna guutuullee isin bira turuu dandeefa. Amma yennaa taru isin dubbisuu hin barbaadu. Yoo gootaan jedhe yennaa diqqoo dheertuu isin bira akka turu hin addadha. Haga guyyaa jila Pheenxeqoos ta'etitti ammoo qachaa Efesoonii keessa hin tura. Balbalti badhoon bu'aa qabeettiin anaaf bananteerti. Warri ana mormu ammoo hedduu. Ximootewos gara keessa yennaa dhufe akka inni sodaa malee isin waliin ta'u akka gootan hubadha. Sababille inni akuma kiyya hujii goota'a hujaara. Nami tokkolle isa hin tuffatin. Ammoo akka inni nagayaan gara kiyya deebi'u isa gargaara. Deebiisa isaa obboleeyyaa waliin eegiisa jirra. Marroo obboleessa keenna Apholoosiille akka inni obboleeyyaa dhibii waliin dhufee isin laaluuf guddoo isa magannifadhe. Inni ammoo amma dhufiisa hin barbaadu. Ta'uu malee yoo itti tolte hin dhufa. Dammaqa dhugeeffannaan jabaadhaa dhaabbadha. Jajjabaadhaa jabaadha. Waan hujjanu mara jaalalaa huja. Obboleeyyaan tiyyi Isxifaanosii fi maatiin isaa lafa Akaayaa keessatti kiristaana jalqabaa akka ta'anii fi dhugeeffattoota tajaajiliisaaf akka ifi kennane hin beektan. Namoota akkasiitii fi warra isaa waliin hujaa dadhabanuuf akka ajajamtanuuf isin kadhadha. Dhutti Isxifaanosii, Fortunaaxosiitii fi Akaayiqoosis guddoo na gammachiisteerti. Sababille waan isin ana waliin asin jiraatiniif waan narraa dhidhate naa guutaneeran. Isaan gadhaa kiyyaa fi keessan gabbi tolchaneeran. Warra akkasii kana yaadadha. Waldeyooti kiristaanaa ka Asiyaa keessa jiran nagaa isiniif dhaaman. Aqiilaa fi Phirsikaan waldeya kiristaanaa ka mana isaaniititti walitti qabaman waliin maqaa goottaatiin nagaa isinii dhaaman. Dhugeeffattoota as jiran duudiin nagaa isinii dhaaman. Sunqata wayyichaan nagaa wal fuudha. Nagaa kana ani Phaawulos harkuma kiyyaan isinii barreesse. Ka goottaa hin jaalanne yoo jiraate ka abaarame ta'uuti. Goottaa keenna koottu badhaadhi goottaa keenna Yesuusii isin waliin jiraatu. Jaalalli kiyya karaa Kiristoos Yesuusiitiin isin duudii waliin jiraatu. Ameen.